Äripäeva raadio.
Sisuturundussari Ettevõtte juubel.
Tere kuulama Äripäeva raadio saadet Ettevõtte juubel ja täna räägivad saatejuht Annika Kaldiga advokaadibüroo Tark kasutaja Aare Tark.
Tere kõikidele raadiokuulajatele ja veel kord head uut majandusaasta algus samuti.
Ning juhtiv partner Tanel Tark.
Tere, tere.
Ja partner Hannes Küün.
Tere.
Advokaadibüroo Tark tähistab tänavu oma 30. sünnipäeva. Ja Aare Tark, palun rääkige veidi firma ajaloost, et kuidas ta alguse sai ja mis on eriti meelde jäänud.
Selle aasta aprillis me tähistame siis advokaadibüroo 30. aastapäeva ja tore on tõdeda seda, et me oleme siis vanuse poolest üks vanimaid Eesti advokaadibüroosid üldse, kes on siis tegutsenud oma sama nime ja juriidilise isikuna siis 30 aastat Eesti õigusturul. Ja võibolla lihtsalt, et olla täpne, siis advokaadibüroo Heta on siis meist nende näitajate poolest vanim või vanem ja ma olen ise ka advokaadibüroo Heta üks asutaja liikmetest olnud 89. aastal. Ja tegelikult sellest kogemusest saigi ka sellist julgust ja pealehakkamist, et peale Ameerika Ühendriikides õppimist, ehk siis keeleõpet, tulin ma tagasi 91. aasta kevadel ja selle järgselt tekkis ka selline veendumus, et on võimalik ka üksind hakkama saada, et asutada oma nimeline advokaadibüroo, mis siis sai ka siis asutatud, nii nagu ma ütlesin, aprillis 1991.
Kui vana te siis ise olite?
No jah, ma olin siis ikkagi selgelt 30 aastat noorem, ehk siis 31 aastat vana. Ja kui te küsite, et mis nendest algusaastatest eriti on meelde jäänud, siis noh, ütleme, et see on täiesti võrreldamatu olukord siis tänase päevaga. Ma ei tea, kui paljud üldse mäletavad, eks siis tollel ajal ju advokaatidel ei olnud ei arvuteid, ei laserprinterid, rääkimata isegi valgest paperist 91. aastal. Inimesed või nii öelda, kohtudokumente trükiti veel ikkagi kollasele paperile ja trükimasinaga läbi kopeervaberi. Nii et need aastad ikkagi olid noh, selgelt sellise tormilise arenguga seotud aastad, kus Soomest sai käsitsi toodud nii valget paperit ja kui ka kõiki muid kontoritarbeid, et me saaksime üldse osutada normaalsel tasemel ka õigusteenust.
Kas sealt on ka mõni ohtlik olukord meelde jäänud nendest algusaastatest? 90. algus oli meil teatavasti vist isegi veel selline natuke maffia aeg.
Tähendab, advokaatid hulgas, ma arvan, sellist ohtlikke olukorda siit, ma arvan, et eriti ei olnud. Olid küll mingisugused situatsioonid, mis olid seotud klientidega ja kus kohas advokaatid olid ka võibolla nii-öelda pigem juhtseks lepitajaks pooleks, aga advokaatidele endale niisugust otsest mingisugust ohtu või sellist ei olnud, aga jah, seda 90. aastat esimest perioodi, kui ka üldse seda kümnendit ju ikkagi iseloomustab väga massiline ju ka riigi ettevõtete erastamise periood ja see oli küll ütleme hästi põnev selles mõttes, et me olime ka ise väga paljudel juhtudel ostja poolel, kus kohas me siis nõustasime ettevõtteid, kes siis väga ka suuri ja mainekaid Eesti ettevõtteid erastasid.
Saate mõnda ettevõtet ka mainidegi. Keda taitasid?
Ja siin on ju ajakirjandusest ka varasemalt läbi jooksnud, eks ole, et Maratist ja Florast ja Kalevist ja Leiburist ning noh, siin ikkagi neid ettevõtteid on hästi palju, kes olid ka Eesti jaoks niisuguse hästi märgilise tähendusega ja on ka tänaseks nii-öelda väga suure tähenduse ja mõjuga ole ettevõtted. Nii et nendest kõikidest on ka siin varasemalt ajakirjandus kirjutanud ja kajastanud. Aga kui te küsisite ka tegelikult koomiliste olukordade kohta, siis võib olla ka, noh, ma ütlen, et kui me niimoodi räägime, et nendest asjadest väga palju ju ei ole ka varasemalt räägitud, siis et ma olen olen oma elus siis esindanud kolme riigi valitsust, eks ole, seal hulgas siis Eestit, Ameerika Ühendriike ja Iisraeli riiki. Ja 90-te lõpus, eks ole, kui tekis Iisraeli riigi ettevõttel tekis vaidlus, siis esimese relvatehingu nii-öelda maksete osas, mis oli siis sõlmitud Eesti riigiga 93. aastal, siis jah, ma olin siis välja valitud nii-öelda selle riigi, Iisraeli riigi ettevõtte poolt esindama neid selles vaidluses. Ja koomiline oli selles asjas see, et kui nende delegatsioon tuli siis Eestisse ja tõid kaasa kõik oma originaaldokumendid, seal hulgas siis ka lepingud ja muud sinna juurde kuuluvad lisad. Ja jätsid selle advokaadibüroosse, siis kahe päeva pärast sain ma kõne, kus kohas nad ütlesid, et neil on jäänud nii-öelda julgeolekualane taustakontroll minu isiku suhtes tegemata ja et kui on võimalik, siis ma hävitaksin kõik dokumendid enne kui ma need läbi loeksin. Ehk siis ingliskeelne lause oli see, et destroy before you read. Ja ütleme, et advokaat on siis sellisel hetkel selle valiku ja tarkuse ees, eks, mida nende dokumentidega teha, kas tõesti hävitada, eks ole, mis on originaaldokumentidena toodud su lauale, või siis siiski panna mõneks ajaks seifi ja oodata nii-öelda edasisi sündmusi. Ja nädala aja pärast oligi see uus kõne, kus öeldi, et jah, me oleme teinud teile taustakontrolli ära, te olete väga sobilik meid esindama, aga et juhul, kui teil on nüüd alles ka need dokumendid, siis me jätkaksime sealt, kus me pooleli jäime. Teine kord tuleb ka sellist ridade vahelt sellist sõnumit nii-öelda ka lugeda, et saada aru, mis on tegelik kliendi soov ja noh, ütleme, et siin kohal läks ta ütleme, selles mõttes tekki ja läks hästi.
Kas see on ka selline kõige enam meelde jäänud tehing, mida te oma algusaastatest meenutate või võiks mõne näite siin veel tuua?
Oi, neid tehinguid või ütleme neid olukordasid, kus kohas me oleme ka suurte tehingutega olnud seotud, neid on ikkagi päris palju ja selliseid põnevaid asju ikkagi olnud. Noh, ma ei tea, siin võib ju rääkida ka 2005. aastast juba, kui toimus siis Swedbanka poolt aktsiate ülevõtmine, ehk siis ka viimase 40% osaluse omandamine ja noh, mõtlen, et siin on niisugust konfidentsiaalse info nii-öelda hoidmisega seotud küsimusi, eks ole, kus kohas, kui ma sain 2004. aasta jõulude vaikusein kõne, et kas me oleme valmis seda tehingut nõustama ja kui me ütlesime, et jah, et me oleme seda nõust tegema, siis noh, ütleme, et selle paari kuu jooksul, mis me seda nii-öelda tehingut ette valmistasime, siis meie advokaadid näiteks noh, pidid Stockholmi lendama nõupidamisel eri lennukitega, et mitte jätta kusagil isegi võimalust, et keegi saab aru, et selline suur tehing on Eestis toimumas või ettevalmistamas, et kui keegi näeks nagu ütleme ühe advokaadibüroo kahte advokaati näiteks ühel lennukil sõitmas noh, kolm korda nädalas Stockholmi vahet, et noh, et millega see võib olla seotud ja noh, sellised turva või konfidentsiaalsus nõuded olid näiteks noh, siis Swedbanki poolt meile seatud. Et.
Kas mõnel advokaatidest ka endal Hansabank aktsiaid oli sellel hetkel?
Ei olnud. Aga õnneks jah, tehing läks ju lõppkokkuvõttes mõlemale osapoolele ju hästi, nii et pooled leppisid kokku ja tehing ikkagi nii-öelda viidi lõpule.
Advokaadibüroo Tark on tegutsemas lisaks Eestile ka Balti õigusturul, et kui palju inimesi teie jaoks töötab siis lisaks Eestile, Lätis ja Leedus?
Jah, me oleme täna positsioneerime ennast keskmise suurusega advokaadibüroona Eestis ja ka Lätis, kus kohas on keskmiselt 15 inimest advokaadibüroos. Ja Leedus on meil kõige suurema nii-öelda inimeste arvuga büroo, kus on üle 40 inimese, nii et tänasel päeval on üle 70 inimese meil kolme riigi peale kokku ja seda ei ole palju, aga seda ei ole ka vähe, nii et ma võin öelda, et ükski tehing ja ükski asi ei ole jäänud selle taha pidamata või tegemata, et meil oleks kas ressurssi vähe või oleks teadmistest puudu.
Teie büroo tegevus jaguneb peamiselt ettevõtete ja tehingute nõustamise ja kohtuvaidluste vahel. Tanel Tark, äkki räägite, mis valdkond teid isiklikult kõige enam paelub?
Jah, mind ennast on algusest peale paelunud kõige rohkem see tehingute ülevõtmist valdkond, ehk siis nii-öelda see M&A pool meie tööst, et mis puudutab siis äriõigust, lepinguõigust ja kõike seda, aga samas on ka mingisugused sellised võib-olla rohkem niši valdkonna, mis moodustavad ka suhteliselt märkimisväärse osa igapäevasest tööst, et milleks on siis minu puhul konkurentsiõigus, energiavaldkond, viimasel ajal just taastuvenergia regulatsiooni pool ja ka tehingute pool. Ja järjest enam tuleb sisse ka startupi valdkonna tehinguid, et nii siis finantseerijate kui ka startupi või founderite poole pealt nõustamisi, et see on nagu selline kasvav trend ja ka väga põnev valdkond.
Kas tulete enda jaoks ka selliseid nii-öelda rekordid kirja pannud, et mis on teie siis tänase seisuga kõige kõrgema mahuga M&A tehing, mida te olete aitanud läbi viia?
Otseselt nagu kirja pand ei ole, noh, ma arvan, et siin siukseid paarisaja miljoni euroseid tehinguid ikkagi paari aasta tagant tuleb, mida saame ka ise nõustada. Et selles mõttes ma arvan, et on ka Eesti turul ikkagi märkimisväärsed ja suured tehingud, et aeg-ajalt tuleb neid, kuigi noh, valdavalt eks need Eesti tehingud jäävad ikkagi siin suurem osa kuskil siin alla 10 miljoni või isegi 5 miljoni piiresse, et noh, pigem on need tehingumahud nagu väiksemad.
Ja mis sektoris siis teie viimane selline olulisem tehing oli, mille te aitasite lõpuni viia?
Hetkel on pooleli päris mitu suurt kinnisvara tehingut, mis ei ole veel lõpuni jõudnud, millest praegu veel rääkida ei saa. Samas on energiavaldkonnas olnud siin päris arvestatavaid tehinguid ja noh, nagu ma mainisin ka seal startupi valdkonnas, et seal alguses on nad pigem nagu väiksemad, aga nende nii-öelda järgmiste finantseerimisraundide möödudes kasvavad ka need investeeringute mahud, mida sinna sisse pannakse.
Hannes Küün, kuidas teiega on? Milline valdkond teid kõige enam paelub?
No eks mul on suuresti sama moodi nagu Tanel, et kui ma alustasin advokaadi büro Stark, et siis ma alustasin kohe ka äriühingute ühinemiste ja omandamiste grupis ja põhiliselt olengi sellega kogu oma suurema osa karjäärist ja tegelikult ka tegelenud. Et, aga sinna juurde võib-olla siis ka lisada, et selline tavaline ärinõustamine ja võib-olla siis minu puhul veidikene selline teises valdkonnad on siis selline finanseerimine ja pangandus ja ka siis kindlustusõigus. Ning samuti on ka siis startupindus ja see pool on tulnud ka ütleme siis viimasel mingi 4 aastal suuresti juurde. Mm-hmm. Et võib-olla need on nagu peamised valdkonnad, kus ma ennast kõige mõnusamalt tunnen.
Mis sektoris siis teil viimane nii-öelda kõige suurem tehing oli?
Minul tegelikult just eile klõusisime ühe läbi kolme riigi ühe suure kinnisvara, ütleme siis tehingu, aga kuna ta on nii värske veel, siis nimesid peab nimetada ei tohi, aga eile oli jah, nii-öelda closing.
Kas tähistasite ka siis või?
Ei ole veel mingi tähistamist toimunud, et eks ta on niimoodi üldse siin nii-öelda selles, kuna on nii-öelda läbi kolme riigi tehing ja ütleme, et tänu sellele koronal on olnud ikkagi päris palju ka igasugust takistusi, et noh, ikka maja seal üle maailma sulle notariaalselt mingisugused volikirju ja muid dokumente apostilliga, mis on kinnitatud, tuleb saata siin Eestisse igale poole. Ja kuna erinevates riikides on need koronameetmed erinevad olnud, et siis on päris hea halduskoormus on tegelikult just nende tehingu lõpetamiste puhul, et siukse dokumente, siukeste piirangutega kätte saada õigel ajal jõuaks ja siis panga ülekandeid teha ja nii edasi, et see on päris suur nii-öelda peavalu olnud igati nende asjadega, et võibolla siis jah, et ootame veidike veel nende pidustamistega.
See tegelikult päris huvitav, et te mõlemalt mainite just kinnisvara, et ma ise oleks eeldanud, et need on ikkagi pigem on seal idusektoris või startupi sektoris praegu just, praegusel hetkel need suuremad. Et kas need kinnisvaratehingud on siis niimoodi, et ütleme, et välisinvestorid pigem võtavad hädas Eesti kinnisvaraarendajaid üle või?
Minu praktika ei ole praegu olnud tegelikult, et siin toimuks turul ütleme siis klassikas mõistes üksid väga suuri hädamüük, et väga siis hädas kuidagi, et ta peaks ennast müüma ja siis välisinvestor kui ta ostab ta soodsalt ära. Et jah, ilmselt neid tuleb nüüd siin selle aasta või pool aasta jooksul, aga pigem võibolla isegi ütleks, et turg võibolla ootas neid oluliselt rohkem.
See nii audis.
Jah, et ütleme, et investeeringud, vähemalt nendest tehingutest, mis meie näeme, on isegi pigem Eesti kapitalil põhinevad, et see ei olegi niivõrd nagu välismalt tuleb keegi lööb nagu rahapakki lauda, vaid pigem on ka nagu ikkagi Eestis piisavalt vaba raha, mida ei taheta kontol hoida ja noh, Kui siin nagu inna osas võibolla on siin natuke raskem hetkel kokkuleppele jõuda, siis tegelikult ikkagi mingi hetk nagu need kokkulepped saavutatakse, et selles mõttes selliseid ületamatuid kääre ka hinnaootuste osas nii ostjate kui müüjate poolt vähemalt meie hetkel ei ole näinud, et võibolla nad tõesti on natukene madalamal tasemel kui siin aasta tagasi oleks olnud ka sellegi poolest, et ütleks, et nüüd üli röövellikel tingimustel ostja poolt vaadatuna neid tehinguid tehta.
Kas saab äkki öelda, mis see nagu rusikareegel on praegu, kuna meid siin kuulavad ka ettevõtlikud inimesed ja mõtlevad äkki võibolla isegi tehingute tegemise peale seal kinnisvarasektoris, et kuidas see tehingu hind kujuneb rusikareeglina?
Eks ta sõltub nagu valdkonnast ka, et praegu neid EBITDA kordajaid on natukene raskem panna hinna valemisse kui näiteks aasta tagasi seal, sest noh, need EBITDAd võivad või noh, ongi paljudes sektorites ikkagi suhteliselt maas, siis seal tulebki kas vaadata nagu tuleviku ootust või siis seal ka reaalvarasid rohkem.
Räägitakse, et Eestis on häid töötajaid raske leida. Aare Tark, äkki te räägite, mis imet te teete, et teil õnnestub häid inimesi enda tiimi saada? Ja millist tüüpi inimesi te otsite?
Jah, ega siin mingisuguseid imesid väga palju teha ei olegi võimalik. Me oleme ikkagi väga selgelt ka olnud aastaid traditsiooniliste selliste nii-öelda otsimismeetodite või kanalite ära kasutamisega seotud, et tavaliselt ikkagi see, et meil on avatud üliõpilastele praktika baas ja selle praktika käigus on ikkagi väga selgelt võimalik siis leida ka selliseid noori juriste, kes tahavad oma tuleviku siduda advokaadi tööga ja kellel on ka sellist nutikust ja töötegemise soovi, et nii nagu ma olen alati öelnud, et kui töötegemise soov on olemas, siis selle ameti me õpetame selgeks. Nii et kõigepealt kindlasti on see pilk ülikoolide ja noorte poole, aga teistpidi ka väga tavaline, ka ütleme klassikaline headhunting, nii et me oleme ikkagi ka leidnud omade kolleegid hulgast, kes siis on soovinud mingil põhjusel siis kohta vahetada ja kindlasti sinna juurde, eks ole, kuulub ka see töökeskkond ja ka konkurentsivõimeline palk ja kindlasti ka ütleme boonus süsteem ehk see võimalus, mis on seotud sellega, et me anname võimalusega, et mida enam inimene panustab ja tööd teeb, siis seda enam on võimalik ka töötasu saada.
Teie büroos töötavad ka isad ja pojad ja vennad. Näiteks on vennad Tanel ja Hannes Küün ja Tanel ja Tauno Tark. Hannes, kuidas teile tundub, et kuidas teile selline veresidemetega seotud koostöö sobib ja mis on äkki selle koostöö miinused ja plussid?
Mis siin salata, et ta tegelikult soovib väga hästi, et võibolla veidike ajas tagasi minna, siis tegelikult me Taneliga oleme koos käinud ju koolis, algkoolis saati tegelikult ja oleme olnud ka pinginaabrid ja koos läksime ka ülikooli ja jagasime korterit ja läbisime ka õigusteaduskonna ja võibolla läbisime ka siis kõik ülikooli erinevad tahud, et kõik koos, eks ole. Ja et no, kuna me nii-öelda tunnemegi teineteist nii-öelda läbi ja lõhki, siis tegelikult on see väga, väga suur pluss ka igapäevases koostöös ja selline, ütleks siis kuidagi selline sõprus on kandunud võibolla ka siis edasi bürookultuuri üldiselt ja kaasanud ka siis teisi inimesi, kes meil saa kõik töötavad, et meile tulemusega ongi meil mõnus koht, kus töötada ja hea töökeskkond ja töökultuur.
Kas see tuleb tööle ka kaasa, et see, mida vanem vend ees ütleb, et seda peaks ikka noorem niimoodi järgi noogutama?
Ei, no, eks jah, et kui ma nüüd oma vennaga räägime, et eks see on ikkagi, et vennad jäävad vendadeks, et aegajalt on ikka võibolla tekivad täpselt süksed võibolla teema, mis tekivad ainult vendade vahel, et ja vahel on ka võibolla siis suurema väiksema venna, eks ole olukorrad, et aga ütleme nii, et ei mida kullu, et kõik on väga hästi.
Noh, meil Taunaga oleme igapäeva töös, noh, meie profiilid on erinevad, et kui mina olen rohkem selline ärinõustamise tehingute valdkonna peal, siis Tauno on kohtuvaidluste peal või siis teeb tsiviil ja mõningal määral ka kriminaalasju. Et siis meie selline tööalane kattuvus võibolla igapäevane on isegi pigem väiksem, et suhtlust või need ühiseid projekte või kattuvusi on vähem. Samas, noh, nüüd kui laiemalt rääkida, et kuidas meil üldse siin et sõbrad ja perekondlikud sidemed büroos, et ma selles mõttes nõustun Hannesega, miinuseid võibolla ei ole niimoodi eraldi välja tuua, et kõike saab rääkida, noh, selle võrra nagu otsesemalt ja sellist võibolla keerutamist, mis võib tavapäraselt kaasneda või on vähem, ütleme siis, et kõigest saab rääkida nii nagu on ja see viib tihti ka nagu kiiremini tulemuseni ja hoiab ära teistpidi arusaamatusi.
Mõned pereettevõtted siin on rääkinud, et nad on näiteks sõlminud sellise pereäri arendamise harta, kas teil on ka firmas midagi sellist tehtud Aare Tark?
Ei ole, sest et advokaadibüroo ei ole ka, noh, ütleme, klassikalises mõttes nii-öelda pereettevõtte, sest meil on ikkagi vastavalt oma siis panusele ja ka teadmistele, siis advokaadid on iseseisvad ning nii-öelda vaba elukutse esindajad. Ja selles mõttes me võibolla klassikaliselt seda mudelit ei kanna, aga täienduseks võibolla Hannesele ja Tanelile, et tõesti selline noh, ka nii-öelda sõprus ja teine teise toetamise niisugune, ütleme, kultuur on igapäevases töös meil on tuntav ka kõikide teiste kolleegide vahel ja see on hästi tore nagu vaadata, kuidas nii-öelda see järgmine põlvkond või see next gen nii-öelda oma vahel ikkagi suhtleb ja on suutnud teeme luua sellise keskkonna, kus kohas ma võin täna seda kinnitada, et kõik, kes meil tööle tulevad, siis silmad säravad ja kõik teavad, et nad on oodatud ja nad tahavad tulla tööle, eks? Sellesse igapäevas töökontorisse, kus kohas me siis koos käime.
Lisaks veel omalt poolt selle pereharta küsimusega seonduvalt, meil küll endal ei ole seda tehtud küll, aga me oleme ise teinud neid perehartasid päris mitmeid, ma arvan ka kõige esimese Eestis äkki vähemalt teada olevalt. Et selles mõttes me teame, meil on see hea kogemus olemas, et mis ja kuidas seal nagu teha, et me oleme, ma arvan, see on nagu järjest ka kasvav trend, kuna siin neid põlvkonna vahetusi aeg on jõudnud sinna maani hakkab järjest rohkem toimuma. Et see on nagu selline mõistlik, väga mõistlik nagu asi pere ettevõtetel mingi hetk läbi mõelda ja ära teha, et vaadates siin ka rahvusvahelist kogemust, kus on võibolla 5-6 põlve pere ettevõtted tegutsenud ja sul on seal võibolla neid pere ringis aktsionäre kuskil 200, et siis tahes tahtmata tekib seal vara, mida jagada, tekivad erinevad leerid ja koolkonnad, et mõistlik on see kuidagi nagu pigem ette ära lahendada, kui pärast seal arusaamatustes jagaleda.
Ütleks lihtsalt vahele täpsustuseks, et jah, et teada olevalt siis me oleme Taneliga ja ka Taunaga 2014. aastal asutatud Eesti pereettevõtjate liidu asutaja liikmed. Ja selles mõttes küll, et me kuulume sellesse liitu ja hea meelega nii-öelda kanname neid väärtusi, mis on selles pereettevõtjate liidus tänaseks nii visiooni kui ka missiooni näol tegeme olemas. Ja abistame nii-öelda siis ka juriidilise nõustamise poolelt kõiki pereettevõtjaid, kes nende probleemidega kokku puutuvad.
Mis on kõige olulisem asi võib-olla Aare Tark, mis tasub nagu ühel pereettevõttel selles hartas kokku leppida, et probleeme vältida?
No suures plaanis on pereettevõtte või harta nii-öelda koosneb nii juriidilisest poolest kui ka siis nendest pehmematest, ehk siis niisugustest pehmetest väärtustest ja seal tuleb ikkagi väga selgelt nagu siis teha vahet, et kuidas toimub nii-öelda omandi üleandmine, kuidas toimub kasumi jagamine, kuidas toimuvad peresisesed ütleme otsustusprotsessid selleks, et seda ettevõtet ka juhtida. Ja kui need on nagu omavahel nagu läbi räägitud ja need on nagu ütleme ka selgeks võib-olla ka vaieldud, siis tegelikult muutub selle pereettevõtte juhtimine ka palju, palju efektiivsemaks. Ma võin ju seda öelda, et ma olen käinud ise pereettevõtete liidu presidendina ka Euroopa siis ülestel aasta koosolekutel ja seal on need probleemid täpselt samad, kuigi see ajalugu on seal ütleme mitu sajandit pikem. Ehk siis ma olen istunud ka õhtusöögi lauas väga, väga võimsa Euroopa õlletootjaga, kes on pereettevõtte ja nad ütlevad, et nende näiteks 250 aastase ajaloo jooksul ongi täpselt need samased küsimused, mis täna on, et kus kohas pärijaid on palju, aga need, kes panustavad täna ja loovad pereettevõttes väärtust, neid on vähe. Ja kuidas siis jaotada seda kasumit, kuidas anda üle seda omandit, eks ole osad inimesed, kes ka on ka võimelised, kui ei soovi juhtimises osaleda ja need, kes ei ole võimelised, jälle võib-olla soovivad ja kogu see nii-öelda küsimuste spektri.
Teil on ka päris palju kliente, kes teevad teiega juba koostööd aastakümneid, et Aare Tark, mis tagab sellise pikaaegse koostöö klientidega võib-olla aastakümnete pikkuse koostöö?
No minu jaoks on alati olnud kaks märksõna. See on kvaliteet ja usaldus. Ehk siis kliendi ja advokaadi vaheline usaldus peab olema selge ja lõpuni nii-öelda siis tagatud, et kliendi huvid ei oleks kahjustatud, ei oleks kusagil tegemist huvide konflikti ja kõige muu sellisega. Aga kindlasti, mis me ütleme alates esimest päevast enda uutele ka inimestele, kes meile majja tulevad, et töökvaliteet on kõikide asjade alus ja see on parim nii-öelda turundusvõtte alati, et sinu hea töö räägib sinu eest. Need kaks märksõna. Ja.
Hannes Küün, mis teie arvate, mis toob pikaajalised kliendid majja?
Eks ma nõustun Aarega siin, et mina olen ka alati vaadelnud just kui advokaadi ja kliendi suhetus kui doktori ja patsiendi suhtega, et mis on väga, väga usalduspõhine. Ja võib-olla teine pool, mis ka nagu Aara ütles, et ongi nagu töökvaliteet, et kas või tänapäeval on väga palju kliente, kellel on lihtsalt nii palju teha ja nii kiire on, et ja kui on mingisugune juriidiline küsimus, siis nad teavad, et saavad selle saata näiteks meile ja nad teavad, et sellega rohkem nad ei pea midagi muretsama, et see on hoitud või see teema siis lahendatakse ära.
Tanel, on teil ka midagi veel lisada sellele teemale?
Jaa, ma lisaksin siia veel ühe poole veel, et see kliendi ärist arusaamine on väga oluline siin, et sa saad päriselt aru, millega ja kuidas nad tegelevad, et ainult siis oskad tegelikult anda siukest head kvaliteetset nõu, et oma pikaajaliste klientidega me oleme praktiseerinud ka seda, et me lihtsalt nii-öelda viisakalt palume ennast aegajalt külla kutsuda ja näidata teha kas või ekskursiooni, näidata, et kuidas need asjad seal seal ettevõttes nagu tegelikult käivad, et siis sa nagu näed ja räägid seal inimestega, saad nagu palju, palju paremini aru ja oskad selle võrra ka kaasa mõelda erinevates protsessides.
Tanel, kas teil on äkki tuua ka mõni selline olukorrast näide, kus võibolla mingil hetkel tundus, et kliendi suhe läheb viltu, aga siis te kuidagi pääsite selle olukorra?
Ma isegi ei oska nagu kohe niimoodi öelda, et tõenäoliselt on neid olukord ikkagi ajajooksul olnud mingit sellist suurt tüli kliendiga ei tule meelde. No, eks see kõige nagu mõistlikum ongi aega, et küsida ka tagasi sidet, et mis te arvate meie töö ja teenuse kvaliteedist täitsa nagu siiralt, et see tagasi side, mis tuleb, on tegelikult väga väärtuslik, et julgetaksegi aegalt tähelepanu juhtida, et mida saaks veel paremini ja kui sa oskad seda õigel ajal küsida ja seda ka nagu arvesse võtta edaspidises töös, siis tegelikult see tagab selle 10 aastate pikkuse koostöö.
Tanel, lähme siit uue küsimusega veel edasi, et 2020. Aasta on nüüd läbi saanud, et kuidas teile tundus, et kuidas see aasta läks teie bürool majandustulemuste osas?
Ühesõnaga kokkuvõttes siis hästi, et isegi väga hästi võiks öelda. Alguses olid siin tehingud, mis kandusid 2019. Aastast edasi sellesse aastasse, küll seal esimese kvartali lõpus päris mitmed suured tehingud jäid seal asjaolud toimel seisma või peatati või osad jäeti üldse ära ja siis tundus korraks, et ütleme see teine kvartal, et kas nüüd tõesti tuleb siis ka meie äris selline suurem, ma ei tea, kas nüüd just langus, aga mingisugune tagasilöök. Aga tegelikus oli see, et muutus töö iseloom, tegime, ütleme, see töömahud võibolla isegi kasvasid, et ettevõtted soovisid palju abi just nende toetusmeetmetega, kuidas tööd ümber korraldada ettevõtte siseselt. Ja kui oli juttu palju sellest, et huvitav, kas nüüd teine pool aasta on see, mis kus need tagasilöögid hakkavad tulema suuremad, siis tegelikus oli hoopis see, et vähemalt nagu tehingu maailmas tõmbas teine pool aasta hoo hoopis üles. Nii et eriti veel just viimane kvartal ka on nüüd üks, ma ütleks meil, üks kiiremaid tehingu nõustamise perioodi üldse. Et võrreldes kas või, noh, võrreldes eelmise aastaga, aga võrreldes ka varasemate aastatega, et siin ja noh, on näha, et see nagu jätkub ka järgmisesse aastasse edasi, et nii käibes kasumis kui ka inimeste arvus oleme nagu kasvanud ja noh, tundub, et meil on tegelikult tuleb tööjõust siin ka puudus, et on vaja inimesi juurde värvata.
Kas te nõustasite tööandjaid ka selle palgatoetuse meetme osas?
Jaa, see oli üks põhilisi küsimusi, et need töölepingu seaduse ära kuulsad paragrafid 35 ja 37 ja et need olid igal pool olid nagu hästi päevakorras ja isegi meil ütleme advokaadid, kes muidu võibolla tööõigusega puutuvad vähem kokku, et siis kõigil olid need väljendid nagu ja teadmised lõpuks väga selgelt selle osas.
Hannes, kuidas teile tundub, et kuidas teie büroo on hakkama saanud kodukontoris töötamise võimaluse pakkumisega nii võibolla partneritele endale kui ka teistele advokaatidele ja juristidele, et kuidas te olete selle korraldanud ja kas te kasutate ise meelsasti seda kodukontoris töötamise võimalust?
Jaa, meil läks nii-öelda üleminek väga, väga sujuvalt, et me kõik seadsime endal kodus sisse kodukontorid ja andsime siis kõigile, absoluut kõikidele töötajatele võimaluse, et võimaluse töötada ka siis kodust. Ja mis me veel tegime, et tegelikult investeerisime ka kõvasti siis IT-se ja tehnoloogiasse, et see võimalikult kõik toimiks ja oleks hästi, hästi sujuv. Ja no, kui võibolla endale ka, et partnerina alati on tundunud, et pigem tuleb alati inimestega üks ühele kokku saada ja et see on kuidagi vahetum ja teisiti ei olnudki olegi varem võibolla nii väga mõelnud, et peaks tegema kuidagi elektroonselt sellise kohtumisi, siis tegelikult kogu see periood näitas, et tegelikult saab neid väga edukalt teha ja võibolla see ongi uus normaalsus, et selles mõttes on ta väga ütleks isegi, et vaevatult meil läinud, et mõned võibolla tehnis viperused on olnud, aga selles mõttes on ta toiminud meil tegelikult hästi.
Või te palkasite kellegi appiga IT-lahenduste osas või?
Ja meil on ikkagi teenuse pakkuja, et kes meil kõikide IT-lahendustega tegeleb ja kui ka on mingisugused mured, et siis nemad on 24 tundi on alati olemas ja valmis siis operatiivselt meid aitama.
Tanel, kuidas teie ennast tunnete kodukontoris töötades?
Hästi, et tundus kunagi oleks siin aasta või paar tagasi keegi öelnud, et on edukalt võimalik tööülesandeid ka kodust ajada, siis oleks pigem olnud skeptiline selle osas, aga täna on see täiesti normaalne, et need ikkagi ehitad endal kodukontori üles ja selles mõttes tootki siia lisadokid, uued ekraanid, kaamerad, printerid, et kõik, mis on nagu vaja ja väga edukalt saab isegi efektiivsemalt selles mõttes pidada koosolekuideks, et kui varem pidid võibolla lendama, ütleme sellist välissuhtlust oli ikkagi nagu füüsiliselt koha peal käies oluliselt rohkem, siis seda, kuna see muutus on toimunud kogu maailmas, et siis ja aksepteeritav nii-öelda valdava inimest, enamiku inimeste poolt, et siis seda ongi väga okei teha ka kodust, et selles mõttes ma arvan, et see on isegi nagu pigem positiivne.
Ja Aare Tark, kuidas teie tunnete ennast kodukontoris töötades ja digilahendusi kasutades?
No ütleme niimoodi, et ma olen ju ikkagi teinud seda advokaadi tööd üle 35 aasta ja eks ta alguses võibolla oli ka võõras, et iga hommikust nii-öelda tavapärast kontorit sa ei näe ja sa pead kusagil töötama siis kodukontoris, aga tänaseks päevaks on see täiesti uus reaalsus ja ma arvan, et see ka jääb selliseks sellepärast, et need tehnilised võimalused ja lahendused, mis on meile pakutud ja mis täna nagu võimaldavad sellist suhtlust klientidega, siis see on täiesti ütleme unikaalne ja ma arvan, et ka praktika, mis tegelikult jääb.
Ka pärast koronakriisi lõppu arvat, et see ja, jääb nii edasi.
Võibolla mitte nii suures mahus, aga väga palju selliseid füüsilisi vahetuid kontakte jääb kindlasti vähemaks, jääb kindlasti ütleme selliseid ütleme nõupidamisi, eks ole, kus koos on vaja koguneda ühte ruumi, eks ole, jääb kindlasti oluliselt vähemaks, sest et täna on see tehniline võimekus minna kõikide klientide juurde nende kontorites, pidada nendega nõu ükses kõik millises olukorras, autos, lennukis või siis ka kellegil maa majas või kusagil suvilas, eks ole, nii et me saame sellega kõige hakkama.
Tanel Tark, mis olid teie büroos viimased suuremad muutused? Ja kas planeerite sellel aastal mingid olulisi muudatusi või investeeringuid firmas?
Ja ma arvan, tegelikult see kattubki suures osas ka eelmise küsimusega, et muutused eelkõige puudutavadki siin sellist vahetud kontaktide vähenemist, nõupidamiste pidamist tehniliste vahendite kaudu. Rahvusvahelised konverentsid on nüüd siin viimase aastaga ära jäänud, kus ei varasemalt käidud või ütleme siis välispüroodega kokku saamised, kodukontorite sisse seadmine, IT-investeeringud. Ma arvan, et need on nagu viimased suuremad muutused ja järgmiseks aastaks, ma arvan, et see aasta on meil nagu piisavalt palju ära tehtud, et me kindlasti investeerime tööjõudu inimeste arendamisse ja IT-sse ka järgmine aasta, aga ma arvan, et sellised nagu põhimõttelisemad muudatused on juba nagu see aasta ellu viidud.
Aare Tark, kuidas tundub, kas majanduslangus tuleb Eestis suur tänavu?
No kui me vaatame kõigepealt, et mis on juhtunud aastal 2020, siis me nägime seda, et see majanduslangus, noh, mis on praegu nii-öelda prognoositud, tuli oodatust ju väiksem. Ja see, et Eesti majandus kahaneb kusagil 2,5%, siis see on selgelt nii-öelda parem tulemus kui see, mida me kartsime aasta keskel või siis aasta esimeses pooles. Ja see näitaja on ka üks ju väiksemaid Euroopas üldse. Ning selles mõttes, noh, ma ütlen, et Eesti majandus kui selline on ikkagi olnud hästi reageerinud selles kriisiolukorras ja kui me vaatame nüüd 2021, siis ma usaldan Eesti Panga majandusprognoosi ja selle prognoosi järgi on ikkagi see nii-öelda majanduslanguse peatumine on planeeritud siis teise kvartali lõppu. Ehk siis see on seotud suuresti ka nende uute vaktsiinide turule toomisega, selle eduka nii-öelda siis realiseerimise või inimestele viimiseni ja see näitab ka seda, kuidas 2020. Aastal Eesti majandus või majandus üldisemalt ka Euroopas päris kiiresti nii-öelda taastus pärast seda, kui see pandeemia nii-öelda taandus ja praeguste prognooside kohaselt, kui me räägime siin, et meil võib see olukord olla esimesel pool aastal võibolla jah, nii-öelda miinuse poolel, siis tegelikult selle aasta teine pool peaks olema ikkagi selges kasvu nii-öelda positsioonis ja siin on eeldatakse sellist majanduskasvu Eestile ikkagi kuni 3%, 2,9-3%, nii et ma olen nagu selles mõttes olen optimistlik, aga nii nagu ma ütlen, et see on seotud väga palju sellega, kui ruttu me nii-öelda saame realiseeritud oma vaktsiinide siis protseduurid.
Samas Suurbritannia pandi just lukku kuni veebruari keskpaigani uuesti täna, et natukene ikkagi võtab veel vist kõhedaks, et kas võibolla liiga optimistlikud ei olda.
Jah, aga noh, ma ütlengi, et see on praegu sel hetkel on nende teadmiste baasil, mis meil on olemas, eks ole, et me peaksime saama kusagil teise kvartali lõpuks või siis esimese pool aastaga suuresti selle vaktsiiniprogrammi realiseeritud ja selle järgselt, kui me vaatame, et meil on tänasel hetkel laenutingimused on siiski ju päris hea. Mm-hmm. Ettevõtetel on ressurssi, mida kasutada. Võt siin, kui me rääkisime varasemalt, eks ole, et ka nende kinnisvaratehingute juures, siis see on sellegune seisev ressurss, mis on ka Eesti enda ettevõtetel ja siit võib nii-öelda see tehingute pool, eks ole, aktiviseeruda väga, väga selgelt koheselt pärast seda, kui nii-öelda majanduslik, ütleme, normaalne vereringe uuesti tööle läheb.
Hannes Küün, et mida teie töös olevad M&A tehingud näitavad praegu, et mida nende pealt ennustada Eesti majanduse käekäiguks sellel aasta võibolla esimesel poolel?
Praegult, mis töös on, et tegelikult tundub, et see, mis aasta lõpu, siis see tehingu aktiivsus on jätkuvalt kõrge, kuid ma arvan, et mingisugune väike kukkumine ikkagi toimub siin esimese pool aastal, et võibolla just siis nii-öelda esimese kvartali lõpus ja teise kvartali alguses. Aga et ilmselt jah, ta siis tõuseb uuesti siis teise pool aastal. Et praegu tundub, et kui tehinguid kõiki toimub, aga lihtsalt olles realistlik, siis ma arvan, et mingisugune kukkumine ikkagi tuleb.
Raha iseenesest ju maailmas otsa ei ole saanud, et siin see pidev rahatrükk ja ma arvan ka erinevatel erakapitali fondidel raha kontol iseenesest on olemas ja otsib nii-öelda tehingutesse suunamist, et selles mõttes valmisolek on kindlasti olemas neid tehinguid teha ka järgmisel aastal aktiivselt. Siia võib ka nagu lisada, kui Eestist nagu konkreetselt rääkida, et siin on ju ka toimunud rida Eesti nii-öelda eksiteid, kas siis klassikalistest valdkondadest või ka nagu hiljuti siin erinevatest idu ettevõtetest ja kindlasti on neid nagu veel tulemas, et ja see raha ju otsib ka kuhugi uuesti suunamist. Nii et ma arvan, jah, et see tehingu aktiivsus mingi hetk võib-olla läheb natukene küll madalamaks, aga ta ei kao kindlasti kuhugi ära. Ja noh, eks siis ole nagu näha, et kas siin need nii-öelda hädamüüke on tulemas või mitte. Et noh, see, mida nüüd oodati selle aasta teiselt poolelt, eks, aga mida väga palju ei ole siiski veel ette tulnud. Et oleneb, et kui kaua need ettevõtted vastu peavad, et võib-olla ikkagi nagu paljuski suudetakse need kriitilised kuud siin üle elada ja ikkagi nagu tegevust jätkata ja noh, et need tehingud, mis toimuvad, ei ole nii-öelda sunnitud tehinguteks.
Kui palju teil, Tanel, on olnud kokkupuudet ka sellise viimasel ajal aktiivselt räägitud teemaga nende roheteemaliste tehingutega, täitsa nagu mida Euroopa Liidu poolt siis väga soovitakse näha?
Ütleme, siin on erinevaid tehinguid, on just ütleme siis taastuvenergia valdkondades või valdkonnas, kus on ka meil kokkupuuteid, et siin on ostetud, müüdud päikesepark, tuuleenergia sektoris on siin mitmed tehingud, mis on kas lõpuni jõudnud või jõudmas mingi hetk, et biogaasi valdkonnas, et siin on see turg aktiivne ja ma arvan, et ta on ka nagu jätkuvalt aktiivne. Noh, on kuum teema.
Mis on teie kõigi soovitus Eesti ettevõtjatele uueks aastaks? Võib-olla nii tehingute kui ka lihtsalt ärikeskkonna osas, et äkki Jaare Tark alustame teiega, mis teie soov on Eesti ettevõtjatele uueks aastaks?
Ma arvan, et eelkõige on selline tavaline talupoja tarkus alati meid hoidnud elus ja seda on näha, et olenemata Eesti majanduse nii-öelda kogu mahu väiksusest on alati meie eelis olnud selle paindlikkus ja ma arvan, et selline ettevõtlusega seotud inimeste niisugune pikaajaline tarkus on selles, et ei tehta kiiresti ja emotsionaalseid otsuseid, vaid need on alati läbi kaalutletud ja ma arvan, et selline kaalutletud optimismiga kui nii-öelda edasi minek meid aitab igasugustest ka nendest raskustest üle saada, mis täna siiski, noh, me ütleme, et need on ajutised, aga me lihtsalt me peame vastu pidama ja ootama selle 2021. Aasta teise poole ära ja ma eeldan seda, et 2022 me ikkagi oleme tagasi kriisieelsel tasemel.
Hannes, mis on teie soov ettevõtjatele?
Soovin, et kõik Eesti ettevõtjad ja inimesed peaksid selle veel nende piirangutega ja võib-olla ees oleva veidike raskema talve ja kevade veel vastu. Et teises küljest, et tunnel lõpus juba valgus mõnes mõttes paistab pidagi vastu.
Ja Tanel?
Jah, ma ütleks ka, et noh, see kriisi lõpp on nagu hoomatavas kauguses, vähemalt praegu tundub ja noh, see vastutulelikus kokkulepete saavutamiseks on erinevatel pooltel tegelikult olemas, et noh, suhelda, rääkida, üritada kokkuleppida, võib-olla vähem vaielda, et ma arvan, et siit on võimalik välja tulla ja tulla välja tugevamana, et peame vastu.
Aitäh! Ja tänan ka kuulajaid, et kuulasite Äripäeva raadio saadet Ettevõtte juubel, kus täna rääkisid saatejuht Annika Kaldiga advokaadibüroo Tark kasutaja Aare Tark ning juhtivpartner Tanel Tark ja partner Hannes Küün.
Sisuturundussari Ettevõtte juubel. Äripäeva raadio.